Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Pred mikrofonom je Đurđica Dragaš.
Dobro veče. Ovo su najvažnije vesti. Do kraja godine broj zaposlenih u javnom sektoru biće smanjen za još 7.000, najavila ministarka Kori Udovički.
Srbija računa na pomoć Švajcarske u reformi obrazovnog sistema i uvođenju dualnog obrazovanja, izjavio u Bernu premijer Vučić.
Od sutra direktna aviolinija Air Srbije na relaciji Beograd-New York.
Šef diplomatije Ivica Dačić potvrdio da su opozvani šef misije Srbije pri Evropskoj uniji Dušan Lopandić i ambasador u Nigeriji Jovan Marić.
U Velikoj Britaniji sutra se održava referendum o ostanku te zemlje u Evropskoj uniji. Ishod potpuno neizvestan.
Na Evropskom prvenstvu u fudbalu u toku dve utakmice, Švedska-Belgija i Italija-Republika Irska. Rezultat na oba meča je 0-0. Prethodno su Mađari i Portugalci igrali nerešeno 3-3, a Island je pobedio Austriju 2-1.
Sutra prepodne sunčano, popodne mogući pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 35 stepeni. Do kraja godine broj zaposlenih u javnoj upravi treba da se smanji za najviše 7.000. Prema rečima resorne ministarke Kori Udovički, plan za otpuštanje u prošloj godini je premašen, a do sada je sa radnih mesta otišlo oko 16.500 prekobrojnih, najviše penzionisanjem. Ministarka kaže da će sada morati da se vodi računa i o novom zapošljavanju, pripremila Nataša Ćimović.
Od 16.000 zaposlenih koliko je otišlo iz javne uprave, oko 9.500 njih je penzionisano, dok je racionalizacijom smanjen broj za 4.800. Ostalo su bili dobrovoljni odlasci ili samoinicijativni raskid radnog odnosa, rekla je resorna ministarka Kori Udovički. Ovo je, kaže, bila prva faza i najvažnija. Ove godine prekobrojnih je manje, oko 7.000.
Očekujemo da se u velikoj meri i to završi penzionisanjem, tako da je naše očekivanje da će tek u narednoj, u 2017. ili pred kraj 16. doći do organizacionih promjena koje bi recimo ciljale na ljude koji postaju višak reorganizacijom posla.
Udovički ističe da je nemoguće da javna uprava funkcioniše ako nema zamene za ljude koji su otišli u penziju, ali se to odnosi samo na one koji su od preke potrebe. To naročito važi za zdravstvo. U tom resoru buduće ne sme da se desi da ima više administrativnog osoblja nego lekara. Zabrana novog zapošljavanja postoji već 3 godine, ali će sada morati da se vodi računa o tome da negde, kako je rekla, treba nekog zaposliti.
Moramo da budemo oprezni, jer postoje sad u ovom trenutku institucije i organizacije kojima sada već ozbiljno nedostaje broj zaposlenih i morat ćemo da sad razrađujemo kriterijume kako da dozvoljavamo više nego onu zamenu 1 za 5 koji odu u penziju, a očekujemo da kad se pripremi budžet za 2017. godinu maksimum broja zaposlenih da bude plafon ispod koga svako zapošljava slobodno.
Ministarka Kori Udovički ipak misli da viška ima u institucijama koje imaju filijale u celoj Srbiji, poput PIO fonda, i ne samo tu.
Dešava se partijsko zapošljavanje u sportskom centru i sada vi tu dovedete neke ljude za koje niko ne zna ni gde su, ni ko su, ni šta rade. Ako toga još uvek ima posle sve ove muke, molim vas, neka nam svako javi. To mora da nestane.
Ministarka Kori Udovički rekla je inače da će o eventualnom angažmanu u novoj vladi Srbije razgovarati sa mandatarom Aleksandrom Vučićem kad za to dođe vreme.
Ambasador Kine u Beogradu Li Man Chang preneo je predsjedniku Tomislavu Nikoliću kako je od predsjednika Xi Jinpinga dobio zadatak da odmah krene u realizaciju svih projekata ugovorenih tokom posete. Preneo je i zahvalnost kineskog predsjednika i njegove supruge za sjajan doček i veličanstveno gostoprimstvo. Nikolić i Li su se saglasili da su projekti vezani za Smederevsku železaru i izgradnju pruge Beograd-Budimpešta apsolutni prioritet.
Premijer Aleksandar Vučić učestvovao je tokom posete Švajcarskoj na 2. međunarodnom kongresu o strukovnom i profesionalnom obrazovanju i treningu. Sa predsjednikom Švajcarske Johanom Schneider-Amanom razgovarao je o evropskom putu Srbije, situaciji u regionu, bilateralnim odnosima i obrazovanju. Vučić je izjavio da Srbija računa na pomoć Švajcarske u reformi obrazovnog sistema i uvođenju dualnog obrazovanja.
Pa moramo da radimo za budućnost i moramo mnogo toga da uložimo. Mi smo kao vlada spremni da to subvencionišemo, da pravimo taj pravni okvir u kojem će to sve moći da funkcioniše, ali to je velika reformska priča. To što smo mi napravili odlične rezultate u smanjenju javnog deficita, to što imamo odličan rast kojem se ovde svi čude, što ćemo dogodine da budemo verovatno najsnažnija evropska zemlja po procentu rasta, dakle, što je sve odlično, ali to nije dugoročno i to nije stabilno ukoliko mi sebe ne promenimo, ukoliko svoju svest ne promenimo i ukoliko se mi ne budemo ponašali drugačije.
Predsednik Švajcarske konfederacije ocenio je da je stabilnost zemlje ključ za privlačenje investicija i dodao da je veoma važno ulagati u obrazovanje mladih. Aman je poručio da je Švajcarska spremna da nastavi saradnju sa našim ministarstvom prosvete i da svoja iskustva ponudi Srbiji.
Šefica pregovaračkog tima Srbije sa Evropskom unijom Tanja Miščević izjavila je da otvaranje poglavlja 23 i 24 do kraja juna nije dovedeno u pitanje.
Ona je navela da se razgovara o tekstu zajedničke pozicije Evropske unije za ta poglavlja i dodala da nije čula za posebne zahteve bilo koje članice, uključujući i Hrvatsku. Kako saznaje Tanjug, usaglašavanje nacrta pregovaračke pozicije moglo bi da bude završeno u okviru radne grupe Saveta za Zapadni Balkan najkasnije do ponedeljka.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić potvrdio je da su opozvani šef misije Srbije pri Evropskoj uniji Dušan Lopandić i ambasador u Nigeriji Jovan Marić.
Dačić je rekao da su imenovani novi ambasadori, ali nije hteo da saopšti njihova imena dok se ne okončaju određene diplomatske procedure. Dodao je i da će biti još promjena u diplomatskoj službi, ali da će se time baviti nova vlada. Prethodno su mediji objavili da će ambasadora Lopandića zameniti Ana Hrustanović, dosadašnja ambasadorka Srbije u Rimu, a da je smenjen zbog propusta u vezi sa izložbom o Alojziju Stepincu u Evropskom parlamentu.
A Lopandić je Dačiću uputio pismo u kome kaže da je njegov opoziv izvršen ishitreno i mimo uobičajene procedure u periodu tehničke vlade i osjetljivom momentu pregovora sa Evropskom unijom. Lopandić tvrdi da su interesi Srbije u vezi s organizacijom izložbe o Alojziju Stepincu bili adekvatno zaštićeni. Ističe da je opšte poznato da se u zgradi Evropskog parlamenta dnevno organizuju na desetine izložbi i skupova koji nemaju nikakav zvanični karakter.
U međuvremenu na Lopandićev potez reagovalo je Ministarstvo spoljnih poslova, koje je ocenilo da je objavljivanje pisma u medijima samo još jedna potvrda opravdanosti predloga za njegov opoziv. Stav ministarstva je da je neobaveštavanje o izložbi o Alojziju Stepincu ozbiljan propust, kao i to što nije upućen protest evropskim institucijama u vreme pripreme izložbe. To je, kako se ukazuje, osnovni razlog za pokretanje inicijative za opoziv ambasadora Lopandića, a ne bilo šta drugo što je navedeno u njegovom pismu.
Radio Beograd 1, slušate Dnevnik. Skupština Srbije je izabrala članove i zamenike članova 19 skupštinskih odbora, čime je završeno konstituisanje njenog 11. saziva. Konstituisanje odbora je i uslov za izbor vlade, koja treba da se formira početkom jula. Sednicu parlamenta pratila je Ida Maričić.
Izboru članova odbora prethodila je polemika radikala i naprednjaka. Šef poslaničke grupe Srpske radikalne stranke, Vojislav Šešelj, protestovao je što je za člana odbora za kontrolu službi bezbednosti predložen Igor Bečić zbog, kako je rekao, niza afera koje se vezuju za njegovo ime.
Može li takav čovjek biti član odbora za kontrolu službi bezbednosti? Može li on biti otporan na pritiske službi, na podmetanja službi? Te službe imaju čitav spektar metoda delovanja.
Odgovorio mu je šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović.
Da li sam gospodin Šešelj ima kredibilitet da bude član odbora za kontrolu službi bezbednosti, zato što sam čitao neke dokumente da je svojevremeno bio saradnik Centra državne bezbednosti u Sarajevu pod kodnim imenom magistar.
Predsednica skupštine Maja Gojković, iako je u više navrata pokušavala da spreči polemiku, u tome nije uspevala.
Aleksandar Martinović se opredelio za drugi metod. Udri po ličnosti oponenta da ne bi morao dokazivati neistinitost njegovih reči, jer ih inače ne možeš dokazati. Pa dokazao sam prošli put da si klempav, eto na primjer. Nek mi ne upada u reč.
Poslaniče, nemojte.
Upada mi u reč.
Nemojte, to već spada u domenu uvreda. Ja sam maksimalno tolerantna.
Martinović je posle svega rekao da ne vidi ništa sporno u članstvu Bečića u odboru za kontrolu službi bezbednosti.
Gospodin Igor Bečić ima sertifikat da može da pristupa tajnim podacima i to sa stepenom državna tajna.
Šef poslaničke grupe Dveri Boško Obradović zamerio je vladajućima što poslanicima tog pokreta nisu pripali odbori koje su tražili.
Vi ste vrlo selektivno dodelili mesta u odborima. Izbegli ste da u svim ključnim skupštinskim odborima imate člana i zamenika člana iz redova poslaničke grupe Dveri.
Marko Đurišić iz Socijaldemokratske stranke kritikovao je naprednjake što još nije završen dogovor oko predsjednika i potpredsjednika odbora.
Tu uvek se znalo kada se usvajala odluka o članovima odbora ko će predsjedavati kojim odborom. I meni je žao što danas nemamo taj dogovor.
Da podsjetimo, prva sednica Republičkog parlamenta počela je 3. juna kada su potvrđeni mandati poslanicima. Tri dana kasnije, posle celodnevne rasprave, izabrani su predsjednik parlamenta, 6 potpredsjednika i imenovan generalni sekretar Skupštine.
Na sednici održanoj neposredno posle zasedanja parlamenta, Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja za predsjednika je izabrao Aleksandra Martinovića iz Srpske napredne stranke. Na čelu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo biće Đorđe Komlenski iz Pokreta socijalista, a Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu vodiće Petar Petrović iz Jedinstvene Srbije.
Odbornici grada Beograda usvojili su odluku o rebalansu budžeta za 2016. godinu, koji iznosi 107 milijardi dinara, što je za 16 milijardi više od budžeta za prethodnu godinu. Gradski sekretar za financije Slobodan Milosavljević rekao je da su izdvojena sredstva za izmirenje dugova iz 2010. i 2011. godine za popust na račune Infostana i da su to jedina preostala dugovanja.
A posle priprema koje su trajale duže od godinu dana, avion Air Srbije od sutra iz Beograda leti za Njujork. Za prve prekookeanske letove prodato je više od 15.000 karata. Cena povratne karte je 625 evra, a za one koji su iskoristili popust 399, pripremila Sandra Cvijanović.
Airbusov avion A330 kojim će upravljati kapetan Davor Mišeljić poleteće ka Njujorku ujutru pola 8. To će biti prvi direktan let iz Beograda do Amerike posle 24 godine, kaže generalni direktor Air Srbije Dane Kondić.
Avion ima ukupno 254 sedišta. Svaki gost imaće TV ekran na sedištu i stotine filmova, TV emisija, muzičkih albuma i igara koje će ga zabaviti tokom leta. Sedišta su široka i udobna, a gosti u biznis klasi moći će da pretvore sedište u krevet. Dame i gospodo, sa ponosom otkrivam da smo avion A330 nazvali po jednom od najuticajnijih Srba u istoriji, Nikoli Tesli.
Srbija od sutra postaje jedina zemlja u regionu čija aviokompanija direktno leti na sever Amerike, rekao je gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Međutim, na tome ne sme da se stane. Neophodno je da aerodrom Nikola Tesla, koji je sada najbrže rastući aerodrom u Evropi, bude preuređen kako bi imao kapacitete kao velike vazdušne luke u regionu.
I hotelski smeštaj, novi terminali, satelitski terminali, možda neka nova pista, kargo terminali i tako dalje. Nama treba partner koji zna da se bavi time, koji zna da upravlja sa aerodrom, kako bismo podigli i nivo kvalitete usluga na aerodromu i time dali jedinstveno osjećaj ljudima koji dolaze u Srbiju. Sa najboljim aerodromom, s najboljim avion kompanijom imamo preduslove za i ekonomski rast, privlačenje investicija, novo zapošljavanje i to su sve delovi jednog mozaika.
Uvođenjem direktnog leta za New York, Beograd će postati kapija Balkana ka SAD-u, uveren je generalni direktor Etihada i potpredsjednik nadzornog odbora Air Srbije, James Hogan. Avionima Air Srbije do sada je letelo 2,5 miliona putnika, rekao je Hogan, ocenjujući da Srbija ne treba da bude samo čvor za tranzit, već da je važno da se što više reklamira kao turistička destinacija.
Premijer Aleksandar Vučić rekao je na prijemu koji je večeras u zgradi Geozavoda organizovan povodom sutrašnjeg leta za Njujork da će ta aviolinija značiti mnogo za ekonomski rast Srbije jer će trgovinske odnose sa Sjedinjenim Državama podignuti na viši nivo. On je podsjetio da je Amerika jedan od najvećih investitora u Srbiji i da njihove kompanije trenutno zapošljavaju 8.000 ljudi.
Dnevnik nastavljamo vestima iz sveta. U Velikoj Britaniji sutra se održava referendum o ostanku te zemlje u Evropskoj uniji, koji bi u značajnoj meri mogao da odredi budućnost ne samo Britanije, već i Evrope. Ishod referenduma, na kojem pravo glasa ima više od 46 miliona birača, potpuno je neizvestan. Referendum sa istim pitanjem organizovan je i 1975. godine, a tada se 67% Britanaca izjasnilo za ostanak u Evropskoj ekonomskoj zajednici. Iz Londona izveštava Nataša Raketić.
Ključna pitanja prethodnih dana koja su se provlačila kroz kampanju bila su ekonomija i migrantska politika. Ocene onih koji se zalažu za ostanak je da bi izlazak Velike Britanije iz Evropske unije bio nepovratan. S druge strane, poruka predstavnika opcije za izlazak je da bi petak mogao da bude britanski dan nezavisnosti. Profesor međunarodne istorije na Londonskoj školi ekonomije Svetozar Rajak smatra da kakav god da bude rezultat, neminovno će dovesti do promjena i unutar Britanije, ali i unutar Evropske unije.
Ovaj referendum prevazilazi poznaje granice Britanije, u velikoj meri odražava sve prisutnije raspoloženje u Evropskoj uniji. Smatram da posle referenduma, kakav god da je ishod, institucije Evropske unije i dogovor koji postoji među članicama će morati svakako da se promeni. Mehanizmi odlučivanja nisu prilagođeni Evropskoj uniji koji ima 28 članica, već održavaju gledanje koje je važio dok je zajednica imala 7 ili 13 članica.
Svetozar Rajak očekuje da ako rezultat bude ostanak u Evropskoj uniji, referendum i podelu društvu budu dugo glavna tema.
U slučaju da Britanija izglasa izlazak iz Evropske unije, mislim da su moguće dve pre svega posledice. Postavit će se pitanje integriteta Ujedinjenog Kraljevstva. Ponovo se pokrenulo pitanje referenduma u Škotskoj za odcepljenje iz Britanije i ostanak u Evropskoj uniji. Pitanje Severne Irske će se aktualizovati u isto vreme. Pitanje velike koncentracije megalopolisa kao što je London. Mislim da su te podele da se nalazimo pred nečim što će biti presedan.
Profesor Rajak ne očekuje da i druge članice Unije organizuju referendume, ali očekuje dalje jačanje desnice.
Dok god po meni debata o Evropskoj uniji, reprezentativnosti, dok god ona ne dobije građansko pravo, takva debata, jačat će desnica. I nije slučajno da je ovde, kao što ste imali prilike da vidite ovih dana, da je pitanje imigracije postalo centralno pitanje.
Potencijalni ulazak pet zemalja, među kojima je i Srbija, pristalice izlaska Britanije iz Unije, vide kao opasnost da nove hiljade radnika preplave Evropu. Profesor Svetozar Rajak, međutim, očekuje da referendum odloži pristup novih članica. Preispitivanje unutar Unije će, kako kaže, potrajati, pa samim tim ne očekuje da Srbija u narednih par godina postane članica. Ipak,
pripadnost Evropi ne sme da se izjednačava sa članstvom u Evropskoj uniji. Nijedna Norveška ili Švajcarska su manje evropske zemlje nego što su Poljska ili Mađarska. I bez obzira na članstvo u Evropskoj uniji, šta sprečava na primjer Srbiju da uvede dobre zakone, normative i standarde Evropske unije u ekonomskoj, političkoj i kulturnoj sferi? Biti nečlanica i okružen članicama Evropske unije može imati i tekakve komparativne prednosti.
Naš sagovornik očekuje veliku izlaznost građana. Podsjetimo, na sličnom referendumu 67% Britanaca glasalo je za ostanak u tadašnjoj Evropskoj ekonomskoj zajednici.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin traži pojačanje odbrambenih kapaciteta ruske vojske kao odgovor na, kako ocenjuje, agresivno delovanje NATO-a na granicama Rusije. U obraćanju Dumi povodom 75 godina od napada Nemačke na Sovjetski savez, optužio je Zapad da je odbacio njegov predlog o zajedničkoj borbi protiv globalnog terorizma, baš kao što je svojevremeno ignorisao inicijativu Sovjetskog saveza o kolektivnoj odbrani od Hitlera.
A šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier je povodom 75. godišnjice napada na Sovjetski savez upozorio da Evropi preti rizik od novih podela. Poručio je da Evropljani moraju zajedno da očuvaju svoj mir. On je rekao da su Nemci zahvalni što su im narodi bivšeg Sovjetskog saveza pružili ruku pomirenja.
Francuska vlada odobrila je protest sindikata protiv reformi zakona o radu, najavljen za sutra u Parizu, pošto ga je prethodno zabranila. Saopštili su sindikalni izbori. Demonstracije će biti održane na lokaciji koju je predložila policija, nedaleko od Trga Bastilje u istočnom delu Pariza.
Slušate Dnevnik Radio Beograda 1, ponovo domaće teme. U Kosovskoj Mitrovici i Beogradu obeležena je 18. godišnjica otmice 9 srpskih rudara rudnika Belaćevac kod Obilića, čija tela do danas nisu pronađena. Porodice kidnapovanih traže pomoć države u rasvetljavanju sudbine njihovih nestalih članova, a u prostorijama tog udruženja u Beogradu otvorena je spomen soba posvećena kosmetskim žrtvama. Pripremila Marina Bajić.
Na današnji dan 98. Albanci su iz rudnika Belaćevac oteli 9 rudara. Među njima je bio i brat našeg sagovornika Sime Spasića. Posljednji put za brata je čuo 2002. i saznao da je živ. Od tada samo nagađa.
Nemojte da mi zamerite. Ono što kažu da vreme leči sve, nije to istina. Evo 18 godina, mi koji tragamo od 18 godina pa na ovamo, ništa nije izlečeno, goreg od goreg, pakao od pakla. Ko može da shvati, shvati, ko ne može.
Ovako nam govori još mnogo porodica. Podsećaju da je u proteklih 18 godina na području Kosova i Metohije oteto i ubijeno više od 2500 civila, policajaca i vojnika, muževa, braće, očeva. Prema rečima Snežane Zdravković iz Udruženja porodica žrtava, sudbina petine ni dan danas nije poznata.
Tražimo da država Srbija konačno zakonom reguliše status porodica civilnih, predratnih, ratnih i posleratnih žrtava na Kosovu i Metohiji. Smatramo da je Srbija imala moralnu obavezu da pomogne porodicama kidnapovanih Srba na Kosovu i Metohiji. Nažalost, nikada nijedan ministar spoljnih poslova, predsjednik, premijer, kao ni predsjedavajući OEBS-a nisu htjeli da zatraže da se kidnapovani Srbi oslobode i vrate svojim porodicima, tako da to tražimo danas za preko 500 ljudi i dalje nemamo odgovora.
Za stradale žele da se pamti njihova hrabrost, a za zločince da budu kažnjeni, kaže advokat udruženja Dragan Palibrk.
Moje glavno pitanje je da li je ikom za ove tragedije ovih 2500 ljudi zbog kojih smo se mi ovdje našli, da li se vodi postupak? Ako neko zna da mi da odgovor, nek mi da, ja znam. Niko.
Da bi razrešila sudbinu nestalih, vlada ulaže veliki trud, uverava šef odseka u Komisiji za nestala lica Ljiljana Krstić. Podseća da je 2008. u Žilivodama započeta provera terena koja je trajala 3,5 godine. Teren danas nije zatvoren, ali je ispitivanje privremeno obustavljeno.
Dok se dodatne istrage ne urade i dok ne budemo imali, da kažemo, informaciju koja će reći da je to možda ta jama, jer ih ipak u tom krugu ima jako više, pa da kažemo da je došlo do greške, da nije bilo precizno, ali znači da čekamo neku precizniju informaciju kako bi se to dalje, taj postupak provere terena i daj Bože znači da bude ekshumacija posmrtnih ostataka znači započela.
Porodice čekaju i nadaju se. Od vlade će, kažu, tražiti da 10. jun proglasi danom kosmetskih žrtava.
Sud u Peći oslobodio je dvojicu od šestorice srpskih mladića uhapšenih pre 2 dana u selu Petrić kod Kline.
Oni su platili kazne u iznosu od po nekoliko stotina evra, a četvorica uhapšenih su po nalogu tužioca još u pritvoru. Šestoro Srba privedeno je nakon obeležavanja praznika Svete Trojice u Petriću. Do incidenta je došlo kada su lokalni Albanci prijavili da ih grupa Srba provocira srpskom zastavom. Prema nepotvrđenim informacijama došlo je do tuče u trenutku kada je kosovska policija zaustavila automobile kojima su Srbi došli organizovano da obeleže praznik.
Miloš M., koji je uhapšen ispred kuće ministra policije Nebojše Stefanovića, priznao je da je pretio ministru. Sporazumnim priznanjem krivice Miloš M. je osuđen uslovno na 1 godinu, a kazna neće biti izvršena ukoliko u naredne 3 godine ne počini novo krivično delo. Presuda je odmah postala pravosnažna jer su se sve stranke odrekle prava na žalbu. Istragom je utvrđeno da Miloš M. nema krivični dosije i da ranije nije hapšen niti osuđivan.
U sudaru kombija i automobila u Grdeličkoj klisuri kod Predejana 6 osoba je povređeno. Posle zbrinjavanja u Leskovačkoj bolnici, 4 najteže povređenih prebačena su u Niški klinički centar. Većina povređenih su srpski državljani koje je angažovala češka firma Fitch za rad na izgradnji koridora 10.
Predajom dokumenata počeo je upis na fakultete u Srbiji. Na 7 državnih univerziteta o trošku republičke i pokrajinske vlade studiraće nešto više od 22.500 studenata. Budžetske kvote su gotovo iste kao prošlogodišnje. Prijavljivanje kandidata će trajati do 26. juna, a ispiti se polažu od 27. juna do 3. jula. O tome za koje fakultete se očekuje najveće interesovanje, za Radio Beograd 1 govori prorektor za nastavu Beogradskog univerziteta Nada Kovačević.
Tradicionalno najveće interesovanje vlada za fakultete, da tako kažem, medicinske grupacije. Medicina je uvek tu na prvom mestu, ona ima duplo više studenata uvek prijavljeno od onog što prima. Međutim, posljednjih godina stomatologija je zaista interesantna. Od tehničkih fakulteta tu su uvek elektrotehnički fakultet i njihov program softversko inženjerstvo, mada i ovaj drugi program im je dosta tražen. Fakultet organizacionih nauka, prošlih godina su ponovo srednjoškolci počeli da se interesuju za mašinski fakultet. Što se tiče društveno-humanističkih nauka, mnogi hoće da upišu filološki fakultet, filozofski, psihologiju. Na pravnom fakultetu je uvek dosta interesovanje. Posljednjih godina je bilo interesovanja dosta i za fakultet bezbednosti, fakultet sporta i fizičkog vaspitanja i matematika.
U dvorištu Kapetan Mišinog zdanja večeras je otvoren jubilarni 25. Beogradski letnji festival Belef. Festival je počeo koncertom orkestra harmonika Akuduns Sonja Marinković iz Novog Sada sa dirigentom Goranom Penićem. Na programu su dela Johanesa Bransa, Stevana Divjakovića, Modesta Musorgskog i Artura Markeza.
A u subotu 25. juna počinje prvi sajam knjiga u Andrićgradu. Otvorit će ga predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, direktor Andrićevog instituta Emir Kusturica i počasni gost, bivši predsjednik Urugvaja Jose Mujica. Uz slogan Reči lete, knjige ostaju, do 10. jula će se predstaviti 40 izdavača iz regiona. Više detalja od Milene Božović-Manić.
U konkurenciji mesa u kojima se govori i piše na srpskom jeziku, teško je naći adekvatnije mesto za sajam knjiga od grada koje nosi ime po Ivi Andriću, ističe pisac Vladimir Kecmanović, direktor odseka za književnost Andrićevog instituta.
Slogan sajma Reči lete, knjige ostaju podcrtava tu činjenicu, jer u vremenu u kom reči lete u većim količinama, čini mi se nego ikada do sad, ostaje nam samo da se nadamo kako će to isto vrijeme uspjeti da poredi neke knjige koje će da ostanu kao što je ostalo Andrićevo delo.
Prateći program sajma knjiga u Andrićgradu počinje književnim skupom posvećenim piscu Petru Kočiću, a bit će nastavljen brojnim tribinama, kaže Maja Radonić, urednik programa.
Jedna od centralnih tribina bavit će se odnosom književnosti i filma. Znači, koliko je književnost filmična, šta je to što je naracija u filmu, kakav je odnos književnosti i filma, o tome će nam govoriti na tribini Vladimir Kecmanović, Dejan Stojiljković. Zatim ćemo govoriti o odnosu književnosti i politike i govorit ćemo o problemima prevođenja.
Zemlja počasni gost sajma je Urugvaj, država koja će za vrijeme trajanja sajma knjiga u Andrićgradu moći da predstavi svoju kulturu i izdavačku delatnost.
O sajmu knjiga u Andrićgradu opširnije u emisiji 10.5 koja ide odmah posle dnevnika. A stigli smo do sporta, sa nama u studiju je kolega Saša Mikić.
Još oko 20 minuta ostalo je do kraja grupne faze evropskog prvenstva u fudbalu. Toliko će još potrajati okršaj i u grupi E, a evo i trenutnih rezultata. Belgija, Švedska 0-0, Italija, Irska također bez golova. Ukoliko ovako ostane do kraja, dalje idu Italija i Belgija. Irsku i Švedsku samo pobede mogu da odvedu u naredni krug takmičenja. Fudbalske reprezentacije Mađarske, Islanda i Portugalije plasirale su se u osminu finala evropskog prvenstva, dok Austrija ide kući. Epilog je posljednjeg kola u F grupi. Mađarska i Portugalija odigrali su nerešeno 3-3, što je ekipu Bernda Štorka zadržalo na prvom mestu sa istim brojem bodova kao i Island, koji je savladao Austriju sa 2-1, dok su Portugalci treći. Vaterpolisti Srbije stigli su i do drugog trijumfa na završnom turniru svetske lige koji se igra u Kini. Nakon Brazila stradao je i domaćin. Naime, naša selekcija dobila je Kinu sa 20-5. Naredni rival Srbije biće Sjedinjene Američke Države u četvrtak od 9 sati po srednjeevropskom vremenu.
A u ovom trenutku u Beogradu je 28 stepeni, u Novom Sadu 24, u Nišu 26, Kragujevcu 25, Somboru 24, a na Kopaoniku je 16. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Ponegde je mogući grad. Jutarnja temperatura od 16 do 23, najviša dnevno od 32 do 35, u Beogradu 33 stepena.
Slušali ste dnevnik Radio Beograda 1, urednik vesti Marica Sertar, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Vojin Šarčević. Ja sam Đurđica Dragaš. Ostanite na našim talasima.